Arthur Conan Doyle. Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին. Ռուսերենից թարգմանեց Հովհաննես Գևորգի Ղուկասյանը. Գործավարի Արկածը. Մաս առաջին. Ամուսնությունից անմիջապես հետո Պադինգթոնում գնացի բժիշկ Ֆարկերի բուժարանը. Ծերուկ բժիշկը մի ժամանակ բազմաթիվ այցելուներ է ունեցել, բայց հետո Սուրբ Վիտոսի պարախտի նման հիվանդությամբ է տառապել և այդ, ինչպես նաև ծերության պատճառով նրանց թիվը զգալիորեն պակասել է։ Չէ՞ որ մարդիկ, և դա հասկանալի է, գերադասում են բուժվել նրա մոտ, ով առողջ է, և քիչ են վստահում այն մարդու բժշկական գիտելիքներին, որը չի կարողանում բուժել անգամ ինքն իրեն։ Եվ որքան վատանում էր վերջինիս առողջությունը, այնքան մեծ վնաս էր հասնում նրա բուժարանին, և այն պահին, երբ գնեցի, այն տարեկան բերում էր 300 ֆունտից քիչ ավելի, նախկին 200 հազարի փոխարեն։ Բայց ես ապավինեցի երիտասարդությանս ու եռանդիս և չէի կասկացում, որ 1-2 տարուց այցելուներից պրծում չի լինի։ Առաջին 3 ամիսներին, երբ բնակություն հաստատեցի Պադինգթոնում, շատ զբաղված էի և ոչ մի անգամ չհանդիպեցի ընկերոջս, Շերլոք Հոլմսին։ Ժամանակ չունեի գնալ Baker Street, նրա մոտ, իսկ նա, եթե որևէ տեղ էր դուրս գալիս, ապա միայն գործով։ Այդ պատճառով էլ շատ ուրախացա, երբ հունիսյան մի առավոտ, նախաճաշից հետո, բրիտանական բժշկական լրաբերը կարդալիս լսեցի նախասենյակի զանգը և դրան հաջորդող ընկերոջս կտրուկ ձայնը։ «Ա, իմ թանկագին Ուոթսոն», սենյակ մտնելով ասաց նա. «Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար. Հուսով եմ Միսիս Ուոթսոնն արդեն ուշքի է եկել այն ցնցումից հետո, որ մեզ վիճակվեց ապրել 4-ի նշանի գործի կապակցությամբ»։ «Շնորհակալ եմ», նա իրեն հիանալի է զգում, ջերմորեն սեղմելով ընկերոջս ձեռքը պատասխանեցի ես։ «Հուսով եմ նաև բժշկությամբ զբաղվելը ձեր մեջ դեռ չի մարել հետաքրքրությունը մեր փոքրիկ հանելուկների հանդեպ»։ Նստելով ճոճաթորին, շարունակեց Շերլոք Հոլմսը. «Ընդհակ առակը», բացականչեցի ես, «ոչ վաղուց, քան 3 երեկոյան քրքրում է 5 գրառումներս, իսկ մի քանիսը նույնիսկ վերընթերցեցի»։ «Հուսով եմ ձեր հավաքածուն ավարտած չեք համարում»։ «Իհարկե ոչ, շատ կցանկանայի դարձյալ լրացնել այն»։ «Ասենք այսօր»։ «Թեկուզ այսօր»։ «Անգամ եթե հարկ լինի Բիրմինգեմ մեկնել»։ «Ուր ցանկանաք»։ «Իսկ բուժարանը»։ «Բուժարանը ի՞նչ»։ «Կխնդրեմ հարևանիս նա կընդունի հիվանդներին»։ «Չէ՞ որ ես փոխարինում եմ նրան, երբ նա մեկնում է»։ «Ահա և հիանալի է»,» ասաց Հոլմսը, ետ ընկնելով ճոճաթորին և կիսախուբ թարթիչների միջով վրաս նետելով խորաթափանց հայացքը։ «Էհե, տեսնում եմ հիվանդ եք եղել. Ամառվա մրսածությունը բավականին տհաճ երևույթ է»։ «Ճիշտ եք. Անցյալ շաբաթ ուժեղ մրսեցի և ամբողջ 3 օր տանն էի, բայց ինձ թվում էր, թե հիվանդությունից հետ կանգամ չի մնացել»։ «Դա ճիշտ է. Դուք լիովին առողջ տեսք ունեք»։ «Ինչպես կռահեցիք, որ հիվանդ եմ եղել»։ «Իմ թանկագին Ուոթսոն, չէ՞ որ դուք գիտեք իմ մեթոդը»։ «Տրամաբանական մտահանգման մեթոդը»։ «Իհարկե»։ «Իսկ ինչից սկսեցիք»։ «Ձեր տնային կոշիկներից»։ Նայեցի ոտքերիս կաշվե կոշիկներին։ «Այս կոշիկները ինչ»… սկսեցի ես, բայց Հոլմսն այդ հարցին պատասխանեց նախքան ես կավարտեի խոսքս։ «Ձեր կոշիկները նոր են»,» բացատրեց նա։ «Դուք այն հագնում եք մոտ 2 շաբաթ, իսկ ներփանները, որ հիմա ի ցույց դրիք, այրվել են»։ «Սկզբում կարծեցի, որ դրանք թրջել եք, իսկ հետո չորացնելիս այրել»։ «Բայց հետո կրունկների մոտ նկատեցի խանութի կնիքով թղթե պիտակը»։ «Հավանաբար դրանք ջրից կտամ կանային, եթե թրջեիք»։ «Ուրեմն նստել եք բուխարու մոտ, ձեր ոտքերը մոտեցրել եք կրակին»։ «Դժվար թե առողջ մարդն այդպես վարվեր»։ «Անգամ այս տարվա նման խոնավ ու ցուրտ ամռանը»։ Ինչպես միշտ, Հոլմսի բացատրությունից հետո ամեն ինչ շատ պարզ թվաց։ Դեմքիս կարդալով այս միտքը, Հոլմսը թախծոտ ժպտաց։ «Վախենում եմ, որ բացատրություններս ինձ միայն վնաս են բերում»,» նկատեց նա։ «Առանց պատճառի հետաքննությունները երևակայության վրա ավելի ուժգին ներգործություն են ունենում»։ «Դե, պատրաստ եք հետս Բիրմինգեմ մեկնելու»։ «Իհարկե»։ «Իսկ այնտեղ ինչ գործ կա»։ «Ամեն ինչ ճանապարհին կիմանաք»։ «Ներքևում մեզ սպասում են կարգն ու այցելուն»։ «Գնանք»։ «Մի րոպե»։ Հապճեպորեն հարևանիս երկտող խզբզեցի, վերև վազեցի, որպեսի կնոջս նախազգուշացնեմ մեկնելուս մասին, և սանդղամուտքին հասա Հոլմսին։ «Ձեր հարևանն էլ է բժիշկ»,» Գլխով ցույց տալով հարևանիս դրան պղնձյա ցուցատախտակը հարցրեց նա. «Այո, մեր բուժարանները միաժամանակ են գնել, եւ այն վաղուց գոյություն ունի, այնքան որքան եւ իմը, այս շենքերը կառուցելու ժամանակից ի վեր. Դուք ավելի լավն եք գնել»։ «Այո, բայց ինչպես իմացաք»։ «Աստիճաններից, իմ թանկագին Ուոթսոն, ձեր աստիճանները ավելի շատ են մաշվել ներփաններից, ամեն մեկը 3 դյույմ ցածր է հարևան աստիճաններից»։ Ահա եւ մեր այցելուն։ Միստր Հոլ Պիկրոֆթ, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել ընկերոջս, դոկտոր Ուոթսոնին», ասաց Հոլմսը։ «Հեյ, կարապան», ավելացրեց նա, «մտրակիր ձիերիդ, մենք ուշանում ենք գնացքից»։ Ես տեղավորվեցի Պիկրոֆտի դիմաց, անթերի կազմվածքով, լայն բարեհոգի դեմքով և շեկ ոլորում բեղերով բարձրահասակ երիտասարդ էր նա։ Շիկեղ լայնեզր գլխարկով և կոկիկ սև կոստյումով, որը նրան Սիթիի նրբանկատ գործավարի տեսք էր տալիս, ինչպես և կար։ Նա պատկանում էր այն մարդկանց դասին, որոնց մեզ մոտ կոչում են կոկնի, բայց որոնք մեզ տալիս են այնքան հիանալի կամավոր զինվորներ, ինչպես նաև գերազանց մարզիկներ, որպիսիք չի տալիս անգլիական թագավորական ոչ մի դաս։ Նրա կլորավուն կարմիր դեմքը բնականից ուրախ էր, սակայն հիմա շրթունքների անկյունները կախ էին ընկել և թեթևակի ծիծաղաշարժ տեսք էին տալիս նրան։ Թե ինչ փորձանք էր նրան բերել Շերլոք Հոլմսի մոտ, իմացա, երբ տեղավորվեցինք առաջին կարգի վագոնում և գնացքը շարժվեց։ «Եվ այսպես», ասաց Հոլմսը, «մենք 1 ժամից ավելի ազատ ժամանակ ունենք. Միստր Պիկրոֆթ, խնդրում եմ ընկերոջս պատմեք ձեր արկածի մասին, ինչպես պատմեցիք ինձ, իսկ եթե կարելի է, ավելի մանրամասն. Ինձ համար օգտակար կլինի 1 անգամ ևս հետևել դեպքերի ընթացքին. Գործը, Ուոթսոն, կարող է չնչին լինել, բայց բավականին հետաքրքիր հանգամանքներ կան, որոնք երկուսս էլ այնպես սիրում ենք. Եվ այսպես, միստր Պիկրոֆթ, սկսեք. Այլևս ձեզ չեմ ընդհատի»։ Մեր ուղեկիցը նայեց ինձ և աչքերը բռնկվեցին։ «Այս պատմության մեջ ամենատհաճն այն է», սկսեց նա, «որ այդտեղ ես կատարյալ ապուշի դերում եմ. ճիշտ է, հնարավոր է, որ ամեն ինչ կարգավորվի. ճիշտն ասած, այլ կերպ չէ էլ կարող վարվել. Բայց եթե այդտեղից էլ զրկվեմ փոխարենը ոչինչ չստանալով, ապա դուրս կգա, որ ինձ նման ուրիշ ապուշ էլ չկա աշխարում. Չնայած պատմելու վարպետ չեմ, բայց լսեք, թե ինչ կատարվեց»։ «Ես ծառայում եմ Կոքսոն և Վուդհաուս բորսայական գործակալությունում, որը գտնվում է Դրեյպեր Գարդենսում, բայց այս տարվա գարնանը վենեսուելական փոխառությունը հոդս ցնդեց. Դուք իհարկե լսել եք այդ մասին, և գործակալությունը սնանկացավ. Բոլոր ծառայողներին, թվով 27 հոգու, հասկանալի է, ազատեցին. Նրանց մոտ աշխատել է 5 տարի և երբ ամպրոպը պայթեց, ծերուկ Կոքսոնն ինձ փայլուն բնութագիր տվեց. Սկսեցի նոր տեղ փնտրել, այստեղ այնտեղ դիմեցի, բայց ինձ նման դժբախտներ ամենտեղ կային. Դրությունը հուսահատական էր. Կոքսոնի մոտ շաբաթական ստանում է 3 ֆունտ ստերլինգ և 5 տարվա ընթացքում կուտակեցի 70 ֆունտ, բայց դրամներն, ինչպես աշխարում ամեն բան, վերջացան. Եվ ահա հասա այն աստիճանի, որ նույնիսկ ծրարների և դրոշմանիշների համար էլ փող չմնաց, որպեսի հայտարարություններին արձագանք էի. Տարբեր գործակալությունների դռները մաշելով քրքրեցի բոլոր կոշիկներս, բայց աշխատանք գտնել չհաջողվեց. Երբ արդեն հույսս բոլորովին կորցրել էի, լսեցի Լոմբարդ Սթրիթում գտնվող Մեյսոն և Ուիլյամսներ մեծ դրամատան թափուրտեղի մասին. «Համարձակվում եմ ենթադրել, որ դուք քիչ եք ծանոթ Լոնդոնի գործարար շրջաններին, բայց կարող եք հավատալ ինձ, որ դա ամենահարուստ և ծանրակշիռ դրամատներից մեկն է. Աշխատանքի առաջարկով կարող էի դիմել միայն փոստով. Առանց հաջողության հույսի, ուղարկեցի դիմումս բնութագրիս հետ միասին. Եվ հանկարծ հետադարձ փոստով ստանում եմ պատասխանը, որ եկող 2 շաբթի կարող եմ ձեռնամուխ լինել նոր պարտականություններից կատարմանը. Թե դա ինչպես կատարվեց, ոչ ոք չի կարող բացատրել. Ասում են, որ նման դեպքերում կառավարիչը ձեռքը մցնում է դիմումների կույտի մեջ և բախտի բերմամբ հանում է առաջին իսկ ձեռքն ընկածը, ահա և բոլորը. Բայց, այսպես թե այնպես, բախտս բերեց, և ես երբեք այնքան չեմ ուրախացել, ինչպես այս անգամ. Աշխատավարձն անգամ նրանց մոտ 1 ֆունտով ավելի էր, իսկ պարտականությունները քիչ էին տարբերվում Կոքսոնի մոտ եղածից. Հիմա մոտենում եմ իմ պատմության ամենահետաքրքիր մասին. Պետք է ձեզ ասեմ, որ բնակարան եմ վարձել Հեմստեդից այն կողմ, Փոթեր Սթրիթ 17, Հենց այդ երեկո, երբ ստաց այդ հաճելի նամակը, տանը նստած ծխամորջ էի ծխում։ Հանկարծ ներս մտավ տանտիրուհին և ինձ հանձնեց մի այցեքարտ, վրան գրված Արթուր Պիններ, ֆինանսական գործակալ։ Առաջներում նման բան երբեք չէի լսել և չէի պատկերացնում, թե ինչու եմ նրան պետք եկել, բայց և այնպես խնդրեցի տանտիրուհուն նրան վերև հրավիրել։ Ներս մտավ սև աչքերով, սև մորուքով, փայլուն քթով թխահեր մի մարդ։ Արագակայլ էր, խոսակցությունը կտրուկ, նման այն մարդուն, որը սովոր է դողալ ժամանակի վրա։ «Միստր Պիքրոֆթ, եթե չեմ սխալվում», հարցրեց նա։ «Այո, սըր», պատասխանեցի ես, աթոռ առաջարկելով։ «Առաջ աշխատել եք Կոքսոնի մոտ»։ «Այո, սըր»։ «Իսկ հիմա ընդունվել եք Մեյսոնների դրամատունը»։ «Միանգամայն ճիշտ է»։ «Այդպես», ասաց նա։ «Գիտեք ինչ, լսեցի, որ դուք տիրապետում եք արտասովոր գործնական ընդունակությունների. Կոքսոնի նախկին կառավարիչը շատ է ձեզ գովել»։ Լսելով իմ մասին գովասանական գնահատականը, իհարկե շոյվեցի։ Կոքսոնի մոտ միշտ հաջողությամբ եմ կատարել պարտականություններս, բայց մտքովս չի անցել, որ Սիթիում այդպիսի խոսակցություններ են գնում իմ մասին։ «Դուք լավ հիշողություն ունեք», հարցրեց Պինները։ «Վատ չէ», համեստորեն պատասխանեցի ես։ «Վերջին ժամանակներս հետևել եք արժեթղթերի ընթացքին»։ «Անպայման, ամենառավոտ նայում եմ բորսայական ամփոփագրերը»։ «Զարմանալի հավելված է», բացականչեց նա։ «Ահա թե որտեղ է ամեն ինչի հաջողության սկզբնաղբյուրը. եթե չեք առարկում, ձեզ մի փոքր կքննեմ. Ասեք, ինչպիսին է Էյշիրյան արժեթղթերի կուրսը»։ 105-ից մինչև 105 և քառորդ։ «Իսկ Միացյալ Նորզելանդականներինը»։ 104։ «Լավ, իսկ Բրոքենհիլյան անգլիականը»։ 107-ից մինչև 107.5։ «Հիանալի է», բացականչեց նա։ «Պարզապես քանչելի է»։ «Հենց այդպես էլ ձեզ պատկերացնում էի»։ «Տղաս, դուք ստեղծված եք ավելի մեծ գործի համար, քան Մեյսոնների մոտ հասարակ գործավար լինելը»։ Նրա հիացմունքը, ինչպես հասկանում եք, ինձ իհարկե մի փոքր շփոթեցրեց։ «Դա այդպես է, միստր Պիններ», պատասխանեցի ես, «բայց բոլորն այդպիսի մեծ կարծիք չունեն իմ մասին»։ «Ես շատ եմ վազվզել, մինչև գտել եմ այդ թափուր տեղը, և շատ ուրախ եմ դրա համար»։ «Ախ, Աստված, հիմա դի ինչ եք ասում, միթե դա ձեր տեղն է»։ «Ճիշտ է, հիմա արդեն չեմ կարող ձեզ արժանի տեղ առաջարկել, բայց Մեյսոնների համեմատ սար ու ձորի տարբերություն կա»։ «Երբ եք սկսելու աշխատել Մեյսոնների մոտ»։ «2 շաբթի»։ «Հմ, կարող եմ ձեզ հետ գրած գալ, որ այնտեղ չեք գնա»։ «Ի՞նչ, չեմ գնա Մեյսոնների մոտ»։ «Հենց այդպես, թանկագինս. Այդ ընթացքում դուք արդեն կաշխատեք Ֆրանկո Միդլանդյան Մետաղյա իրերի առևտրական ընկերության դիրեկտոր, որը Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում և գյուղերում ունի 134 բաժան մունք, չհաշված Բրյուսելն ու Սանրեմոն»։ Նույնիսկ շունչս կտրվեց։ «Բայց ես երբեք չեմ լսել այդ ընկերության մասին», քրտմնջացի ես։ «Շատ հնարավոր է, մենք մեր մասին ամեն անկյունում չենք ճչում. գործակալության դրամագլուխն ամբողջովին կազմված է մասնավոր ներդրումներից, իսկ գործերն այնպես հաջող են գնում, որ ազդագիրը բանի պետք չէ»։ «Գործակալության գլխավոր դիրեկտորը եղբայրս է, Հարի Պինները, հենց նա էլ հիմնադրել է այն»։ «Իմանալով, որ մեկնում եմ Լոնդոն, խնդրեց իր համար փնտրել լավ բնութագրով մի ճարպիկ երիտասարդ օգնական, ընդունակ ու գործնական»։ «Պարկերն ինձ պատմեց ձեր մասին և ահա ես այստեղ եմ»։ «Սկզբի համար ձեզ կարող ենք առաջարկել տարեկան ընդամենը ինչ-որ 500 ֆունտ»։ «Իսկ հետագայում»։ 500 ֆունտ», բացականչեցի զարմացած։ «Դա սկզբի համար, բացի այդ, ամեն մի նոր պայմանագրի համար կստանաք 1% միջնորդադրամ և կարող եք հավատալ ինձ, ձեր աշխատավարձը կկրկնապատկվի»։ «Բայց ես ոչինչ չեմ հասկանում Մետաղյա իրերից»։ «Փոխարենը հասկանում եք հաշվապահությունից»։ Գլուխս պտտվեց և հազիվ նստեցի տեղս, բայց հանկարծ սիրտս կասկած սողոսկեց։ «Ձեզ հետ անկեղծ կլինեմ, սըր», ասացի ես։ «Մեյսոններն ինձ համար տարին 200 ֆունտ հատկացրին, բայց Մեյսոն և Ուիլյամսներ ֆիրման հաստատուն գործ է, իսկ ձեր մասին համարյա ոչինչ»։ «Համարյա ոչինչ»։ «Ուղղակի հիանալի եք», խանդավառությամբ բացականչեց նա։ «Հենց այսպիսի մարդ էլ մեզ հարկավոր է, ձեզ խաբել չի լինի, և դա շատ լավ է. Ահա ձեզ 100 ֆունտ, և եթե գտնում եք, որ գործն արված է, համարձակորեն դրանք դրեք ձեր գրպանը իբրև կանխավճար»։ «Սա շատ մեծ գումար է», ասացի ես։ «Երբ պետք է անցնեմ աշխատանքի»։ «Վաղն առավոտյան մեկնեք Բիրմինգեմ», պատասխանեց նա։ «Եվ ժամը 1-ին եկեք գործակալության ժամանակավոր գրասենյակը, որը գտնվում է Corporation Street-ի 126 շենքում. Ձեզ կտամ եղբորս ուղված նամակը, հարկավոր է նրա համաձայնությունը, բայց մեր մեջ ասած, ձեր նշանակումը ես համարում եմ որոշված։ Չգիտեմ ինչպես շնորհակալ լինեմ, միստր Պիննար, ասացի ես։ Դա տարգ բան է, տղաս, պետք է շնորհակալ լինեք միայն ինքներդ ձեզ։ Իսկ այժմ եւս մի երկու կետ։ Հենց այնպես, զուտ ձևականություն, բայց դա անհրաժեշտ է կարգավորել։ Թուղթ ունեք, բարի եղեք գրել։ Համաձայն եմ ընդունվելու Ֆրանկո-Միդլանդյան Մետաղի Այրերի Առևտրական Ընկերության դիրեկտորի պաշտոնում տարեկան 500 ֆունտ աշխատավարձով։